early on in
Kini life. Don't we mean the missionary ke Uruguay and Paraguay. I mean man yaram bo kire me gba nam de mo we yom de ndiri on banga Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Eke de mpo mi anam de mo von de bo nyini ikbeb de. Ka pani ko tongo ken de ufoko ba se ko tongo de. Mo we MIC yom se di on te ke ufoko ba ufoko e kemen di ruken sinsi. Atau kbe mpo abang aden sinsi ufoko. Edi edi ken ingene di nitoba se. Ngoranda mpo odo edi ken ingene min yenu ufoke inyon. Apostle Paul amak bebete ke te ingene ke heaven edi ete bukpuro spirit. Yak mo iyo mo bong enyungo ikude inye. Koro otu ke inye ingene idu uwem enyungo inyene mbet. Koro ingene nko idin dito imanade ito inye. Nidin nito ete ke heaven edi ta pasong ukbeb ke ukbeb mpo ufoko basi Church of ufoko basi ngin nte nito mpuri nito ikwari kwami amindi yene basi nte mete eti ti ko ikwari itingde amindi yene basi enyomo no min ndi mi oyungo no mi ufok emana edirimbud eno mi mete yeka dami usung kwememi sanga yemi man kemen didung ye fo ken sinsi nidi yon ki mi yene ufok ke yon anam yini ikemen di fiok de ufok yin ki song ikeme gendidi doctrine and covenant ek beb yine de ke ufok yin edi atam bo ke de mi edude ke heaven atau ke ebo anami edude iragami edi di udo kini ikarado nitem di yon mba ufok ke heaven anam yini fiok yon ibanga nte sen nito sen mo namde anidio anamutomu uzong manabiat se abasiega bob de abanga nzinsi ufok usung bomi enye adade ndi dambiat edi nyindi nyini kebeken ndi nam kwa fonde nidiok nise nzinsi inemesiri de gempo kere mi setan oyomdo no nyin anyo de on ete ke edi ke nyin idaren i sogori de mi dan tenye ubon nyin emi ana den de di ubono nzinsi ay aya biara enye nam bukbrom kpo mana biara afep prophet ama ama no nyine obang idiom mi abasi ko no ro nyina ta kwai do mi is a president first presidency ama no nyin mbon yembo kwara ama no nyin iko mi ete with regard to happiness and family life abang ufok ye ufok nzinzi edi abasi si ufok ema na no anem ndo ku ufok ere no wo yi wan edi bo mi abasi akenem de nito ena emana kufok emi oika yete udude keset ana eka yete ema kireken ikpong ikubi nemesidu ufok emana eto nte ekpebde mkpo kufok eto se Jesus Christ ekpebde kese almami eketengde edi mkpo kit kem me first president me apostle ngine ke yungo kwebde nko ebanga o nsinsi ufok iye kut me mkpo mi anade nte nam edie ke nyini yine dudong ndi nam ufok ngine di ufok mi ebasi o yomde sister men ye mi maitongo kini kitongo du ufok ngin kini kitongo gendo ngini mai kere ite ke nante ngini tiene se ebasi o kwebde no ngin nyine mai yung isida nito nyine otokiri ida ke family home evening ikisi mem ke tomo edi nyine mai inam inyung inam edi nito nyine mai ene mesede tieti mo yung e ma mpo mi nyine mai di fio ite ke nito nyine ikbo soko di mo mi ikitige sike tengde ke family home evening mpo kere ma nam ke ke mkpo mi miniki iteng di nomo oyo fon ebe eye demere mkpo kit nida ukpe mkpo mkpo odu kese demi anadin de nyini nami non nitongin so that nyini mana man moy keme ndi ndi nim sem moy ekpeb de na mo fok moy di fok isozo uf to fok ari di na mo fok of me spirit a odi dong de ana nam sem ofonde nom yunofen lives with both parents and children. Mkpo mi na den den na ma do utome mi ni to ye ye mete na den denam ana ikpe mo ko eti usung ete abase ye bo mu fo ba ni to mi anye no de mu fo men so ke ke nam ye mo mete mo ikpe ni to mu fo ke wud mkpo ye ke de sinam de impact parents have as they influence their children. We kire mi ege we deko deko akpe mpo kire mi metege eke merende nam noit ye. Ami nge ryo rong nge rong de nye kese emi oko tung de ke Jesus eke tung de orong ok ntaka mi ikpo yom de rong emi inyungi dok nye ibang akami no nye kura a five modo ki erong esop dusung mo esitin uso afomofio ke yene rong ye teneka ke biere ke kereri enye di kade ke biere mi e kairong anamde ndudwe ke irida ke erong eye nam trenko do ke merong kenyin igenede ken koro merong amai osop edi isoboro otomokpun they were taken the doctrine and covenant edi kem mpo mi ege wede ndien kongo kem me de ete ye ka ekpeb den ni to ke zayen emi mi kpeb kem mondi ting mfio ko doctrine edi kabareset mbori dem ke Christ edi enye ndu abasi ye ke edi duok mong eke ye ke Holy Ghost edi mkpo song idem nditeng nkan me ufon ete ekemere nditeng ikpeb nommo. Nitongko emenyene ubiong utum mmo kendi bobu fok idung emi Christ owaradela. Yang nom ubufo mkpo kire mi eyen mi eke didi swai tia itake namde. Ami mama ndi wat enang mba karanta ante. Kena, urugo mi okude mi enyene me sion sio urok. Edie ku urugo mi eke diri urok kiri pong ikpong. Ibi keme kendi imomena nga minkama. Edi kuru urugo mi e wakaititi. Aname urugo mi o songo. Anyo oke mendi namutum. Ufok njine keme ridi nturok. Edie ke uwo kiri pong edam dutum di nam. Ufok o songo da. Ufor iri keme kendi song da yoko fon. Ami mof yong te kini namde se ofon de ami me nwam ufok ngin. Kini ntimde nwam ayine kami Isabel nkama. E kami eye keme ndi nam kpo fen. E die ke kami uyom den di kam kpo ami me keme ndi nwam enye. Ami me keme ndi nim ubed mi eye. Kodo ami ndi de akpayen. Ami me anante min nam mkpo mi ofonde man ni toy kami oforo e kene se min namde ami mo vyo nte ke mkpri mkpo emi nke mere ni nam eye nam uruko ufok nyine o song nte uruko ina ngaru eye nam ufok nyine du ina ufok mi e nemde ndirong kini mete ye ka etemde se ufok e nam e manade yima ene edi nenido inyum enamde ki iko Jesus Christ inin nito enamde mkpo mi ofonde nte enamde de metemmo e temeremmo sibi wore di ofrio wo ye duke inemeset ni to de mi iban yeden nden ni to foko basi Church of Jesus Christ ni ni mi di onite inyu ni fiorite ni ni in the eternal nature ya ni ko fok ni ne di u fok nzinzi
this understanding
amemme nim ikomin tin sente ku foko mi egbena anam ni ni inam si ipike keme man inam ufok ni di ufok mi Jesus Christ ayumde amin tin ikomi erie ge ni ni keme ni nam ngin iye keme ni inam ima in demi Jesus as Christ get the meringin edio ku fognin
and as a result
korunko u fognin ayed di u fogami na den de heaven kenying Jesus Christ amen.